Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Mă bucur să vă revăd, dragi prieteni ai Scripturii. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră, și în această seară este o ediție specială Taine din Scripturi, pentru că alături de mine este profesorul Dumitru Borțun, pe care îl salut cu toată reverența.
Și eu vă salut și mă bucur sincer că suntem împreună.
Suntem în fața Scripturii împreună, gata să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în această ediție aparte față de celelalte pe care le desfășurăm aici la Taine din Scripturi, dar sunt sigur că Dumnezeu ne va inspira, pentru că ne-am rugat să facem lucrul acesta și să fim de folos celor care ne urmăresc. Trebuie să vă reamintesc dumneavoastră, celor care sunteți acasă, numărul nostru de telefon 0751 400 300. Puteți să ne scrieți pe WhatsApp mesajele dumneavoastră. Alerg cumva timpul acesta pentru a le economisi pentru întrebările pe care de fapt ni le-ați adresat dumneavoastră și pe care în seara aceasta le voi rosti domnului profesor Dumitru Borțun, care este îndrăgostit de Sfânta Scripturii și mai ales cunoaște foarte bine ceea ce se întâmplă la nivel de societate astăzi. Așadar, domnule profesor, un maraton în seara aceasta, avem jumătate de oră la dispoziție, dar trebuie să le spunem celor de acasă că de fapt vorbim de două ediții, una acum și una data viitoare. Vom mai face ediții de genul acesta. Așadar, domnule profesor, am primit mai multe întrebări pe care le-am notat. Colegii din tehnic au pregătit și 3 minute ca răspuns pentru fiecare întrebare. Dacă vom avea nevoie de mai multe minute, o să le cer posibilitatea de a face
lucrurile acestea. Aveți pile la conducerea
postului. Am pile la conducerea postului și atunci le rezolvăm. Bun, domnule profesor, am primit următoarea întrebare de la doamna Ioana State. Biblia spune că inima omului este nespus de înșelătoare, a citat din Ieremia 17:9. Cum se împacă lucrul acesta cu obsesia modernă pentru ascultă-ți inima?
Da, în Ieremia se mai spune un lucru, și deznădăjduit de rea. E aproape fără speranță când zici deznădăjduit. Păi nu se împacă. Actuala obsesie pentru ascultarea inimii are două laturi, de fapt. Una este ascultarea inimii în opoziție cu rațiunea, cu gândirea, în opoziție cu valorile morale, cu regulile, cu normele morale. Fă ce vrei, ascultă-ți inima. Și în al doilea rând, să asculți inima ta. Inima ta, nu altora. Adică e un fel de individualist care poate să meargă până la narcisism și până la egolatrie. Eu sunt eu. Nu mă schimb eu pentru că omul ăla suferă sau pentru... Mi-ascult inima. S-a ajuns până la aberații de genul urmează-ți instinctul. Ați văzut reclame comerciale. Păi suntem animale, ne urmăm instinctul.
Avem totuși o rațiune.
Avem o rațiune. Calculăm dacă merită, dacă nu merită, ne face bine, ne face rău. Mâncăm asta, bem asta sau nu. Nu-mi urmez instinctul, că nu sunt animal. Deci trebuie spus celor care ne urmăresc că în realitate credința nu are legătură cu sentimentalismul, cu inima privită doar ca sentiment în opoziție cu rațiunea, ci că aici e vorba de o unitate între gânduri, vorbe și fapte. Acea integritate morală pe care o vedem la Iisus, ca model moral al nostru, ca model de umanitate.
Cu toate acestea, dragostea nu are, sentimentul nu are deloc un impact în alegere?
Ba da, dar sentimentul urmează după ce valorizăm corect niște lucruri. Pentru că sentimentul este urmarea valorizării. Dacă valorizăm ceva pozitiv, vom avea sentimente pozitive. Dacă vom avea o valorizare negativă, vom avea resentimente. Deci sentimentul e întotdeauna pe baza valorii, nu este pur și simplu instinctiv. Iată de ce credința are legătură cu conștiința. Și conștiința înseamnă și conștiință morală. Vă dau un exemplu. Când m-am gândit la tema asta, am văzut de curând într-o emisiune de asta mondenă o profesoară care s-a îndrăgostit de tatăl unui elev. Și s-a îndrăgostit atât de tare încât a încercat să-l despartă de soția lui. A stricat o familie. Și ce credeți că spune la interviu? N-am putut să mă abțin. Nu m-am putut abține. Păi asta înseamnă să-ți urmeze inima, înseamnă să faci prăpăd în jur, fiindcă tu nu te poți abține. Deci nu are legătură cu credința. Credința înseamnă altceva.
Vă mulțumesc. Am economisit un pic de timp aici. Mergem spre următoarea întrebare. venite tot la 0751400300. Vă amintesc numărul acesta de WhatsApp, folosiți-l, vă rog. De asemenea, ne puteți scrie și SMS cu tarif normal pe același număr. Pavel vorbește despre Duhul înșelăciunii în 1 Timotei 4:1. Cum se manifestă acest spirit al înșelării în cultura de astăzi?
În foarte multe feluri. Dacă mi-ați dat voie să fac un inventar al acestor curente, pe care eu le-aș numi vânturi, plecând de la parabola aceea cu umblarea pe mare, din Matei, capitolul 14. Pentru că, la un moment dat, Petru de ce începe să se scufunde? Pentru că și-a luat privirea de la Iisus, de la țelul nostru suprem. De ce și-a luat privirea? Că a venit o pală de vânt mai puternică. Deci, astfel de pale de vânt sunt foarte multe în cultura noastră. Aș spune, în primul rând, ceea ce numește Conrad Lorenz noua economie a plăcerii. Lorenz a publicat în 1973 o carte, cele 8 păcate capitale ale lumii civilizate, și el vorbește acolo de neofilie, o boală contemporană a civilizației, alergarea după noutate. Iubim noutatea, să vedem tot timpul ceva nou. Ori asta înseamnă un fel de scădere a gradului de sensibilitate a oamenilor și alergarea lor după plăceri. Plăceri tot mai intense, tot mai puternice, pentru că nu mai simți plăcere la un moment dat. Asta duce la cazuri de-astea, când vezi un tânăr la volan, omoară doi oameni nevinovați, fiindcă avea câte substanțe, 7 substanțe interzise în el. Asta este ceea ce numește moartea termică a simțurilor, spune Conrad Lorenz. Pe urmă, cultura divertismentului. Cultura divertismentului este o boală, nu mai avem decât să ne distrăm, altceva nu ne interesează. Este un sociolog american, Neil Spotsman, care în 1985, deci mai de mult, a scris o carte, Să ne distrăm până la moarte, arătând că există un mare pericol în societatea contemporană, nevoia asta de a te distra până mori. Altceva n-ai de făcut pe lumea asta. Vă dați seama ce gol de sens al vieții, ce gol de ideal de viață. Și eu, Neil Spotsman, spun pentru ce că numesc, pentru că a apărut și în limba română cartea. Pe urmă, cultura de spectacol. Ajungem să facem din orice un spectacol și oamenii ajung să se uite la orice ca la un spectacol. Dacă nu le ofer ceva spectaculos, nu-i mai interesează, să plictisesc, scot telefoanele.
Imediat.
Imediat. Și atunci ai nevoie de punerea în scenă, un fel de mise en scène, cum spun francezii, punerea în scenă a unui discurs ca să le capteze atenția. Ori ce spune Mario Vargas Llosa, un laureat al Premiului Nobel pentru literatură? Are o carte, a apărut și la noi în 2017, Civilizația spectacolului, în care arată cum această fugă după spectacol a omorât dezbaterea serioasă, responsabilă pe teme importante, cum ar fi credința, cum ar fi sensul vieții, cum ar fi dorința noastră de puritate morală, sufletească și de mântuire.
Mergem mai departe, mai luăm un calup de 3 minute?
Da.
Vă rog.
Cerem de la șef
un calup de 3 minute, vă rog.
Cultura autopromovării. Trăim într-o societate care a marketizat atât de multe, adică a transformat atât de multe în marfă, încât și imaginea publică a devenit marfă. Exact ce spune Gilles Lipovetsky într-o carte superbă care a apărut și în română în 1996, Amurgul datoriei, cu un subtitlu foarte îngrijorător, Etica nedureroasă a noilor vremuri democratice. Ce vrea să spun? Că trăim într-o epocă a marketingului valorilor. Ca valorile au început să se negocieze și să se vândă ca la piață. Ori asta înseamnă, de fapt, nevoia fiecărui personaj public sau fiecare instituții de a se promova singură, pentru că dacă nu te promovezi, adică nu-ți faci singur publicitate, nu existi. Asta arată foarte rău. De ce? Pentru că atunci, în termeni biblici, se numește îndreptățire de sine.
Așa este.
când vrem să ne promovăm pe noi, mai ne stă gândul la Iisus, ne mai stă gândul la Dumnezeu.
La smerenie.
La smerenie. Este exact opusul smereniei. Mulțumesc. Pe urmă, cultura post-adevărului. Post-adevărul este o expresie care a fost lansată în 1992 de Steve Stesic. Ăsta un comentator american de origine croată, care spune foarte interesant într-un editorial în 1992: noi ca popor liber am ales singuri să trăim într-o epocă a post-adevărului. Adică într-o epocă în care nu mai interesează adevărul obiectiv, concordanța gândurilor noastre cu faptele, cu realitatea obiectivă, ci ne interesează să corespundă cu dorințele noastre și cu așteptările noastre, cu adevărul subiectiv. Ori acest, americanii numesc asta wishful thinking, să gândești în așa fel încât să ajungi la concluziile dorite, cum îți dorești tu. Ori asta înseamnă foarte rău, pentru că ne îndepărtează de Dumnezeu, pentru că ce ne spune Iisus? Eu sunt calea, adevărul și viața. Cultura anulării, cancel culture, să anulăm tot ce este vechi, tot ce este perimat, pentru că avem nevoie de cultură nouă care nu încalcă principiul toleranței. Și așa, pe urmă, Evanghelia acomodării, care pătrunde în Statele Unite, a ajuns cea mai răspândită modă în bisericile americane. Adaptarea la așteptările audienței. Deci noi nu mai plecăm de la cuvântul lui Dumnezeu ca să-l transmitem,
ci invers.
Plecăm de la așteptările publicului ca să dăm niște mesaje care s-a ajuns la durata de 20 de minute predica.
Pentru că audiența nu mai este...
Nu mai are răbdare,
nu
audiența.
Mai are răbdare. Știu că aveți mai multe notate.
Da.
Le lăsăm pentru o altă ocazie și continuăm cu
Le lăsăm, sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că sunt foarte serioase, grave și periculoase unele dintre.
Mulțumesc tare mult. Mergem spre următoarea întrebare. Bogdan ne scrie așa, în Efeseni 6, cuvântul lui Dumnezeu este numit sabia Duhului. Astăzi însă adevărul este adesea redus la opinie, iar Scriptura la un simplu text cultural. Mai poate Biblia să funcționeze ca un instrument de discernământ și confruntarea minciunii într-o lume care respinge ideea de adevăr absolut?
Da, este o problemă reală. E o problemă reală pentru că domnul Bogdan are dreptate. Trăim într-o lume în care oamenii nu mai cred în existența adevărului absolut și se explică istoric. Secolul 20 a fost un secol în care au avut loc două războaie mondiale, două măceluri, au avut loc un gulag și un holocaust. Am făcut o socoteală, domnul Gogoneață, sunt 110 milioane de victime, 110 milioane de victime total, cele două războaie mondiale plus gulagul și holocaustul. Asta ce înseamnă? Că în numele unor adevăruri, transformate în adevăruri absolute de către aparatele de propagandă, s-au omorât oameni. Și atunci omenirea nu mai crede în adevărul absolut. Este un proces, sigur că aici a lucrat Satana.
Să distorsioneze adevărul.
Sigur, marele înșelător. Fără contribuția lui nu apar astfel de fenomen. Dar faptul că oamenii nu mai cred în un adevăr absolut, și atunci dacă nu crezi într-un adevăr absolut, nu poți să crezi nici în caracterul relevant al Bibliei. N-ai cum. Pentru că adevărul absolut e Dumnezeu.
Corect.
Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Crezi în Dumnezeu, crezi în Biblie. Și atunci apare ca o consecință, din păcate, întâi un relativism epistemic în planul cunoașterii, mai multe adevăruri, și de aici un relativism moral, din păcate. Păi ideea aia veche în limba română, câte bordei, atâtea obicei. Toate stilurile de viață sunt echivalente, sunt la fel de bune, sunt indiferent de... Ori nu e așa. Din punct de vedere biblic, noi trăim cu scopul de a merge pe urmele lui Iisus.
Corect.
Orice nu corespunde cu acest traseu și cu planul de mântuire nu este un mod de viață... E un filosof britanic, Bernard Williams, care spunea undeva: relativismul vulgar este incoerent când afirmă că toate perspectivele morale sunt la fel de valabile. Este incoerență logică. E o absurditate. Din păcate, avem astfel de păreri în tot felul de medii sociale, inclusiv la nivel înalt, unde oamenii sunt intelectuali, au școli, cred acest lucru, că putem să trăim oricum.
Vă mulțumesc tare mult. Mergem spre următoarea întrebare, pornită de la un verset biblic care are, de fapt, două ramificații. În Scriptură, Dumnezeu îi spune lui Israel: nu vă puneți încrederea în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este mântuirea. Am citat Psalmul 146, versetul 3. Prima întrebare, pornită de la versetul acesta: cum interpretăm acest pasaj biblic într-o lume în care creștinii sunt tentați să caute salvarea în politicieni, partide sau lideri carismatici?
Da, bună întrebare. Păi, în primul rând, noi simțim că mai presus de Dumnezeu nu poate fi niciun om, oricine ar fi el. Este opțiunea între lume și Dumnezeu. Când te uiți la lume, te încrezi în oameni. Când te uiți la Dumnezeu, te încrezi numai în Dumnezeu. Oamenii pot fi credibili dacă sunt copii ai lui Dumnezeu. Dacă sunt hăruiți de Dumnezeu să facă politică, să conducă popoare, și au existat astfel de lideri, știm foarte bine.
În Scriptură. Da? Dar în Scriptură, mai există astăzi oameni de genul
acesta? Îl avem pe Moise, îl avem pe Iosif, da? Iosua,
Daniel.
Iosif, Daniel, da. Dar asta, uite,
Noul Testament nu are astfel de oameni.
Domnul Gogoneasă, eu îl dau exemplu pe un mare președinte al Statelor Unite care a desfințat sclavia, Abraham Lincoln, și care era un mare credincios și care, sărac, a plătit cu viața ce a făcut, dar a fost asasinat. Dar el a fost un credincios, un copil al lui Dumnezeu, care din dragoste pentru Dumnezeu a avut și dragoste pentru oameni, inclusiv pentru populația.
Există asta? Puteți să mai spuneți astăzi un nume?
Nu, mi-e foarte greu. Poate Nelson Mandela, un om care s-a sacrificat pentru semenii lui, sunt oameni creștini, trebuie să ne gândim în arealul ăsta. Deci e greu, dar sunt tot mai rari. Aveți mare dreptate.
În
aici.
România?
Am înțeles substratul întrebării. În România nu l-am cunoscut ca lider creștin decât pe regele Mihai al României, care a trăit o viață întreagă în credință religioasă și care a avut ca slogan al casei regale Nihil sine Deo.
Nimic fără Dumnezeu.
Da.
Astăzi mai putem să vorbim despre asemenea lideri? Pentru că se tot erigează în a aduce în prim plan discurs biblic, în care este invocat Dumnezeu din ce în ce mai des.
Asta e marea păcăleană. Și aici tot marele înșelător își face lucrarea. Sunt foarte mulți lideri care pretind că sunt unși de Dumnezeu. Îl avem pe Putin în Rusia.
Să care nu dăm nume de români.
Dar am avut un premier care a spus că el a fost trimis de Dumnezeu să guverneze. A spus-o în conferință de presă. Să nu dăm nume. Bine, nu facem politică.
Nu facem.
Dar există astfel de oameni care se erigează în trimișa lui Dumnezeu, unșa lui Dumnezeu.
Asta e o mare problemă, nu-i așa?
E o mare problemă, că se numește instrumentalizarea religiei de către politic. Deci nu avem voie să cădem în... E o formă de idolatrie. Să cădem în idealizarea și idolatrizarea unor oameni politici.
Mergem și spre cea de-a doua parte a acestui verset. Mă rog, întrebarea zice așa: când devine implicarea creștinului în politică un act de responsabilitate și când devine idolatrie?
Păi cred că idolatria este când ajungem să îi urmăm necritic din ceea ce spuneam adineori, din sentimentalism. Avem niște sentimente atât de puternice încât nu ne mai funcționează nici gândirea critică, nu ne mai funcționează nici moralitatea. Pentru că liderii autentici sunt smeriți și blânzi. De ce? Pentru că Hristos trăiește în ei. Am parafrazat pe Apostolul Pavel din Galatenii 2:20. Deci sunt astfel de lideri politici care sunt smeriți, sunt blânzi și îi simți imediat că sunt...
Dar poți rămâne, dumneavoastră ați avut contact cu lumea asta politică, poți rămâne smerit, blând la principii în lumea politică?
Cunosc niște oameni care au avut ambiția să rămână așa și până la urmă au fost scoși din politică.
Au plecat.
ori au plecat singur,
de bună voie, ori
avem chiar confrați ai noștri din biserica noastră, ori au fost marginalizați până când și-au dat seama că n-are rost să mai stea, că nu o să stea cu mâna întinsă să primească funcție.
Este compatibilă politica cu credința autentică, biblică?
Este compatibilă în măsura în care găsești niște obiective politice care să se sincronizeze cu așteptările lui Dumnezeu din partea copiilor săi. Deci știți celebru verset, dați-i cezarului
ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Da. Avem o întrebare, 21. Da, Matei 22 da. Cu 21, facem referire și la aceasta imediat.
Problema este cum interpretezi asta. Pentru că poți să-i dai cezarului, dar fără să contrazici așteptările lui Dumnezeu. Dacă le contrazici, nu le mai dai.
Știți, mi-l amintesc pe Iosif, care spunea la un moment dat despre faptul că cum ar putea el să păcătuiască nu împotriva oamenilor, ci împotriva lui Dumnezeu. Aici cred că este cheia. Nu e așa? Când da. Îl ai ca punct de reper pe Dumnezeu, nu pe ceilalți.
Da.
Care
da.
Pot fi greșiți. Da. Și atunci mergem deja spre versetul pe care l-ați amintit dumneavoastră. O altă întrebare sună în felul următor. În contextul actual în care bisericile sunt adesea atrase în jocuri politice, cum mai poate rămâne biserica fidelă misiunii ei fără să fie folosită, manipulată sau compromisă?
Biserica trebuie să facă acele compromisuri care nu o compromit.
Și care există?
Da, există.
Foarte interesant de exprimarea noastră.
Sunt compromisuri de etapă în care poți să taci, să nu spui adevărul tău, ca să nu creezi în celălalt reacția de opoziție sau să înceapă să lucreze pe la spatele tău.
Dar asta n-ar putea fi numită mai degrabă o înțelepciune decât
ba da,
un compromis?
Înțelepciunea
compromisul are
înțelepciunea
altă conotație.
Șarpelui. Da, eu am plecat de la noțiunea folosită de Andrei Pleșun, minima moralia, unde el spune că există momente în care trebuie să acceptăm un compromis între principiile și valorile noastre, pe de o parte, și realitate. Realitatea că nu are principii. Ea este. Ori a face astfel de compromis înseamnă, de pildă, eu să nu spun adevărul în care cred în acest moment în fața unui anumit om, într-un anumit loc. De ce? Pentru că aș face mai mult rău adevărului pe care, la care țin. Nu-l mai pot promova. Mai bine tac și depinde dacă, da, pe vremea colportorilor, când era interzisă răspândirea Bibliei. Avem frați din biserică care au făcut așa ceva. Unii au făcut și pușcărie, au fost bătuți.
Da, legea îți interzicea cu toate acestea, oamenii au fost gata să ia scriptură și să o dea mai departe.
Da.
Despre asta spuneți dumneavoastră.
Da, dar când veneau, dacă veneau și te întrebau ce ai acolo și tu spuneai am grâu și sub grâu erau Biblii. Sigur nu spuneai adevărul, dar o spuneai pentru un adevăr mai mare, adevărul lui Dumnezeu care trebuia să ajungă la oameni. Deci sunt mici compromisuri pe care trebuie să le facem.
Păi și cum judecă Dumnezeu asta?
Ca să trăim. Păi ne judecă bine, pentru că important este intenția. Important este motivația.
Rahav.
Rahav.
Mulțumesc tare mult. Mergem și spre unde este linia biblică dintre cooperare și corupere spirituală.
Da. Vedeți, dacă versetul acesta cu să-i faceți
să-i dai cezarului,
să-i dai cezarului și a cezarului și lui Dumnezeu și a Dumnezeu ar fi fost înțeles corect de la început pe tot parcursul istoriei creștinismului, poate s-ar fi putut găsi un modus vivendi, un mod de viață, de conviețuire între stat și biserică, între religie și politică. Dar nu a fost. În perioade lungi de timp biserica s-a erijat în subiect politic, începând cu cezaropapismul inventat de Roma și culminând, dacă vreți, cu înființarea Inchiziției în 1543, Papa Paul al III-lea. Deci Inchiziția devenise o putere, un stat în stat, o putere atât de mare încât făcea politica în Europa
acelor vremuri.
Pe urmă, haideți să ne gândim la Patriarhul Kiril al Moscovei, care sprijină politica războinică a Kremlinului. Să ne gândim la evanghelicii albi din Statele Unite, care sprijină mișcarea MAGA și au dat un lider religios, care de fapt a fost un speaker inspirațional cu de mare succes, acest Charlie Kirk, care mie mi se pare ilustrativ pentru ambiguitatea asta. Nu este clar dacă el o făcea programatic sau căzuse în capcana instrumentalizării, dar el, de fapt, era instrumentalizat de lumea politică.
De mișcarea politică.
Sigur că da.
Cu un interes foarte bine asumat.
Sigur că da. Și așa s-a văzut și cum s-a reacționat după moartea lui, săracul. Deci, cred că la noi toată instrumentalizarea asta a religiei merge prea departe. Există preoți care fac propaganda electorală în biserici. Există...
O spunem cu durere.
Cu durere. O spunem, biserica a devenit agent electoral.
Dar nu numai preoți, acum trebuie să fim onești. Și pastori.
Există și pastori.
Ca să prindem și contextul protestant.
Da.
Din păcate există.
Din păcate, îmi pare rău să aud asta. Eu nu cunosc pastor care să facă așa ceva, dar uitați că aflu acum. Este rău. Și asta este rău din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că astfel de manifestări contrazic ceea ce numim principiul sola scriptura. Da? Pentru că sola scriptura înseamnă singura instanță care trebuie să ne ghideze viața. În al doilea rând, pentru că încalcă principiul separației între stat și biserică, care e conținut în Constituția României, la articolul 29, aliniatul 5, și în al treilea rând încălcăm legea. Legea 489 din 2006, privind libertatea religioasă și regimul cultelor, spune clar că este o diferență clară între... Din păcate, asistăm și aici la acea prăpastie dintre țara legală și țara reală. Țara legală spune că statul și biserica sunt despărțite, avem un stat laic, iar în țara reală se întâmplă că biserica e instrumentalizată de politică.
Vreau doar să mai clarificăm împreună un aspect. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe un dialog între biserică și instituțiile politice.
Vai de mine! Vai de mine! Biserica rămâne o puternică instituție a societății civile. O societate civilă intră tot timpul în dialog cu societatea politică, altfel degeaba se organizează. Deci așa societate civilă organizată, care înseamnă ONG-uri, organizații neguvernamentale, înseamnă asociații profesionale, înseamnă sindicate, da? Muncitorești sau nemuncitorești. Toate lucrurile astea intră în, sunt subiecți ai dezbaterii pentru binele comun în spațiu public. Dar biserica trebuie să participe la așa ceva, dar nu
ca promotor.
Nu ca promotor a unor partide și valori politici.
Știu că întrebarea aceasta este profundă, timpul este foarte scurt. Maria Cârnu ne scrie așa: când copiii mor de foame și războaiele distrug vieți, de ce ar trebui omul modern să creadă că Dumnezeu rămâne bun?
Bine, vreau să vă spun că Dumnezeu nu ne-a promis dreptate pe lumea asta. Dreptatea lui și pedepsele lui au loc după sfârșitul acestei lumi. Trebuie să spunem clar lucrurile astea și celor care își pun întrebări de genul ăsta. Iisus nu ne-a promis o viață perpetuată aici, pe frontul Marii Lupte. Cine nu a citit cartea lui Ellen White, Marea Luptă, da? Sau
Tragedia
Veacurilor, are mai multe titluri, nu știe la ce mă refer. Mă refer la războiul dintre bunul Dumnezeu și Satana. Și în contextul ăsta trebuie să înțelegem suferințele și necazurile și copiii care mor. Deci Iisus nu ne-a promis o viață perpetuată aici, pe terenul Marii Lupte. Le-a și spus ucenicilor: vine stăpânitorii lumii acesteia. El nu are nimic în mine. Asta ce înseamnă? Stăpânitorul acestei lumi este Satana. Deocamdată, el, da, în Ioan 14:30 găsim această exprimare. Speranța noastră trebuie să fie în salvarea de această lume, stăpânită de Satana. Cei care își pun speranța într-o pace eternă și într-o fericire neturburată în această lume au așteptările setate greșit. Și trebuie să le spunem de la început. Dar datoria noastră este să ne calificăm pentru salvare. Adică să ne pregătim pentru viitorul nostru statut, cetățeni ai cerului. Și asta înseamnă să respectăm planul de mântuire al lui Dumnezeu și să ne pregătim urmând calea lui. Adică eu sunt calea, adevărul și viața.
Vă mulțumesc tare mult, domnule profesor. A fost alături de mine domn profesor Dumitru Borțun. E doar o primă parte a ediției speciale aici la Taine din Scripturi. Urmează și un al doilea episod. Rămâneți alături de noi de fiecare dată, pentru că aici nu facem altceva decât să începem discuții despre Biblie. Ele continuă inevitabil în casele fiecăruia dintre noi. Am să rezum întâlnirea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în Isaia 5:20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că Întunericul este lumină și lumina întuneric. Vă dau întâlnire cu toată inima și toată deschiderea într-o ocazie viitoare la Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață. Să fiți binecuvântați!